gaur Maria del Rio, EH Bilduren Bilboko udalerako alkategaia aurkeztuko deutzuegu. Maria del Rio alternativa alderdiko kidea da, EH Bilduren Bilboko udalerako hautagaia, zuzenbidean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Gipuzkoako Foru Aldundian gizarte politikarako zuzendaritzan lanean jardundakoa. Maria del Rio, egunon.
Egunon.
Ondo etorri.
Mila esker.
Zer moduz agoz?
Ba, oso ondo gaurko ez segun zoragarri honekin eta bueno, ba kanpaina buru belarri sartuta ja da.
Zerk bultzatu zintun Bilboko alkatetzarako zerrendaburu izateko proposamenari baiezkoa emotera?
Bai, ba, bueno, nik EH Bildu nago hasieratik, ez, militante moduan, eta lehen esan duzun moduan aurretik ere beste ardurak izan ditut, ez, zuzendari moduan egon itzen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta aholkulari ere Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eta, bueno, bultzatu zidana izan zen, ba, nahi nuela Bilbo aldatu, ez, egiten ari zena gaur egun sentitzen nuen ezitzadela ordezkatzen, eta ulertzen nuen, bueno, ba, basala momentua aurrera pausu bat emateko.
Oker ez banago, gaur egungo alkateagaz, Juan Maria Aburtogaz, hartu muna ukindakoa, aspaldi ezagutzen duzu alkar?
Bai, hori da, Gipuzkoako Foru Aldundian egon nintzenean, izan zen oso garai interesgarria, une horretan egon ginelako gizarte zerbitzuen legea garatzen, eta egon ginen hor kartera dekretua, eta mapa, hor badira garapen legedi batzuk oso garrantzitsuak, definitzen dituztelako zerbitzuak, eta esartzen dutelako zerbitzu hoien garapena nola izan behar den, eta askotan bildu behar izan ginen bai bera sailburua zenean, nik zuzendari, eta biltzen ginen Eusko Jaularitza, Aldundiak, Eudelen partetik ere, eta horri izan genuen lana oso intentsua, ia astero egoten ginen eztabaidan, eta azkenean izan zen une garrantzitsu bat geundela alderdi asko mai inguruan une horretan, eta lortu genuen urtetan egin gabe zegoen hori.
Maria, eta uste duzu menpekoei, edadekoei, zainduei, emoten jaken arretea aldatu beharko litzatekeela, ze atzo bertan alderri sozialistako Pau Blasik esaten euskun, euren proposamenetariko bat gizakidetza sortzea dela, orain dela ez asko be Felix Arrieta gizarte kontuetan aditua dana, eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea dana, gure datorri izan, bere azkenengo liburua aurkezten, eta zaintzari buelta haundia mon behar jakola uste dau berak, honetaz segogo eta egiten duzu?
Mm-hmm. Bai, bueno, azte esan behar dut, ba, Felix Arretaren liburua irakurri dudala, eta oso interesgarria, eta nik uste dut hausnarketa sakona, eta, bueno, irakurtzea merezi duela. Momentu honetan, egia da, edo nor pentsatzen badu Osakidetzan edo hezkuntzan erraz identifikatzen duela basaterako Osakidetzarekin edo hezkuntza sailarekin, baina aldiz kostatzen zaigula gehiago gizarte zerbitzuen sistema irudikatzea. Ze hor eragina dugu Eusko Jaularitzak, Aldundiak, udalak eta bueno, ez da horren erresa sistema hori irudikatzea kostatzen zaigunean defendatzea ere, ez? Kostatzen zaigu jakitea nor zertara dugun eskubidea eta zein diren gure bete beharrak. Gainera, egia da, sistema bat baino, hiru sistema direla. Alen aipatu dugu izan genuen prozesu hori interesgarria, ez? Mapa sortzeko eta dekretu kartera egiteko, eta horren helburua basan ere homologazio prozesu batera heltzea, noski, ez betik hasita, ez da? Baina ez da hori hartu dan bidea. Egia da lurralde bakoitzak bere kabuz jarraitu duela, ezberdintasunak nabariak direla, eta zoritzarrez ematena diren prozesu batzuk privatizazioari begira, edo bueno, beharrak behar beste esaseatzeari begira, osnartzeko beharrekoak direnak, ez? Bereziki orain esaten duguna, zaintzen krisi testu inguru baten gauden honetan.
Osasun kontuak aitatu behar duguz, Bilboko osasun zentroetako eta Basurtuko ospitaleko arretan gabesiak dagozala salatzeko kontzentrazioak eginda bezalako auzokideek pasadan astean, Bildu alkatetzara edo udal gobernura helduko balitz, gai honetan ze proposamen egingo leuke edo zer konponduko leuke?
Bai, nik uste dut nabaria dela, Osakidetzarekin orain arte guztiok, bueno, arroz hitz egiten genuela Osakidetzaz, eta nik esango nuke, herritarrok, ba, baia da, arduratuta gaudela, ez? Oso arduratuta gaudela, ulertzen dugulako osasuna, badela oinarrizko zerbitzua, eta beharrezkoa duguna, beste edozein eskubide garatzeko. Bai, ambulategien aurrean, egin izan dira konzentrazioak, aurreko larun batean ere, egon zan manifestazioa izugarri handia izan zen, horra adierazten da menetako ardura, eta Bilbon bai, badugu Basurtoko kirurgia zerbitzua eraman dutela, baina esaterako Deustuko paka ere gabetan izten dute, bueno, ba, nik umetxiki badaukat, eta niri egokitzen zaidan ambulategian ba, pediatriak endu dute, eta bueno, eta bar. Egia da Bilboko udaletik ez dela horren kontra modu, ez, nabarian edo argian azaldu, eta egia da badirela beste zerbitzuak, esaterako samurra, ez, ambulantzian hori ere kendu izan dela, horrek ere eragina izan du osasun sisteman, eta guk udaletxean zer egingo dugu, ba, udaletxean egin beharrekoa da, alde batetik gure eskumenak edo udalen eskumenak diren horretan sakondu, samurra ipatu dugu, baina ere alde zarrean bazegoen zentru soziosanitario bat ere kendu izan dana, bueno, alde horretatik, eta gero bestetik, ba, benetan kalean eta bilbotarren eskubideak eta nahiak benetan ordezkatzea eta irmoki defendatzea gure osasun sistema.
Egoaldeko auzokideakaz, egoaldeko auzoetako auzokideakaz ikusi zaitugu, alkarrizketak ukiten barkatu, Errekalde, Retolaza eta auzo horretako zeintzuk proposamen daukaz Bilduk?
Bai, proposamen ugariak dira, baina ez hasteko nik uste dut benetan aitorpen bat egin behar dela. Auzo hoietan lortu dute 77 elkarte batzea, 77 elkarte oso anitzak, eskaera ezberdinetakoak, eta kapazak izan dira, ez, lortzeko eta denon beharrak, denon nahiak, batera bultzatzeko. Ulertzen dutelako, ez dutela merezi duten arreta, eta hor beharrak handiak dira. Esaterako, irisgarritasuna, autobus zerbitzua, baina baita ere metroko laugarren linearen eskaera, baina hor dugu ere, Errekaletik ikusten dugun, ez, autobide hori, bueno, Iralatik ere pasatzen dena, eta hainbat eskaera, esaten dute esaterako kaleen garbitasuna, baina egon ginen ere ikusten eskola zelako goeran dagoen, hori ere udal eskumena dana, eta asko dira euren kezkak, baina garrantzitsuena da hori lortu duten batasun hori eta izaten ari duten oihartzuna.
Eguraldia be aitatu behar dugu gaur, sekulako eguraldi ona daukagu, eguraldi eguzkitzua, baina batzutan neguan batez be, ba, euria izaten da, hotza izaten da. Uriburuan Bilbon gune itxien faltea nabaritu dozua?
Bai, hori nik uste dut, ibili gara azkeneko hilabetetan eta oso aberasgarria izaten ari da niretzat, auzo bira bat egiten, eta ibili gara auzo elkartekin eta beste elkartekin batzen, eta benetan interesgarria izan da nire hiria gertutik ezagutzea, eta bueno, auzokidekin hitz egitea, oso benetan oso pozik nago horrekin, eta eskaerak ezberdinak dira, beharrak ezberdinak dira, baina badira batzuk behin eta berri zaipatzen direnak, eta hori bada hoietako bat. Badira gune itxien beharra esaterako eskatzen dena, ba umeekin egoteko, ez, jolastokietan, baina bada ere elkarteak ez dutela tokirik biltzeko, elkartzeko, eta batzuetan baditugu udal eta erakunde, eraikin publikoak bakarrik egunaren tarte baten erabiltzen direnak, eta bestela utzi geratzen direnak, eta la ere ez dago hoietara sartzeko eta erabiltzeko moduak nahiko ertziak dira, ordutegin aldetik, baldintzen aurretik, ez, bete beharren aldetik, eta nik uste dut, ba, bueno, badugu naberastasun hori, ez, badugu herri bat antolatzen dena, biltzen dena, asko egiten duena, ekimen sozial ugari dagoena, ba bultzatu behar ditugula, horrek ere komunitatea sortzen du, ez, izatea espazio bat non biltzeko aukera izatea, horrek ere iria egiten du, eta nik uste dut hori gure lehentasunen artean egon behar dela.
Orain dela aste bete parkatu gitxi gora bera Juan Mari Aburto jarduneko alkate aukiten genduan alkarrizketa honetan eta Aburtok esaten euskun gaur egun Bilbon turismoak barne produktu gordinaren ia euneko sortziko pisua daukala gaur egun uri aldatu da argi dago eta gero eta turistak gehiago ikusten dira Aburtok berak esaten euskun beraren eretxian momentuz Bilbo ez dagoala Donostiaren pare eta turismoak uriburu horretan daukan maila horretara ez dala heldu Aldesarreko zazpikaleetako auzokideak azbe egindo zuberba, turismoari buruz zer kontau deutzue?
Bai, egia da turistifikazio prozesu batean gaudela edo nor, ez? Esatea daukan, igo goratzen dut oin dela urte batzuk, turistak ikusten genituenean Bilbo, ja, bazdakitia ilusio egiten segula, ez? Bitxu, ui, non daude hauek, eta gaur egun, ba, bueno, egoera aldatzen ari da. Sartu gara prozesu honetan, guk sartu gara beranduago, ba, genituen alboko adibideak, Donostia aipatu duzu, eta ematen du, ez dugula gure bizilagunetik ikasi. Sartu gara olako prozesu baten, baina kudeatu gabe. Aipatu duzu Aldezarra, eta Aldezarra, bai, aipatzen duten, ban, zelan igotzen ari den etxen presioak, aipatzen dute ere nola betiko dendak, ez, nola desagertzen ari diren, eta egia da, ez, Aldezarran gero eta denda eta frankizia eta denda eta turistentzako denda gehiago ikusten ditugula, bueno, dituzten arazoak fritur hoietako hori, baina ez da Aldezarra auzo bakarra turistifikazioaz eragina daukana, ez, esaterako, ba, bueno, Abandon ere horretaz kezatzen dira, baina egon ginen hortxarkoagan, eta nere esaten dute, etxeen presioa igotzen ari dela, piso turistikoak ere daudela. Hor metroa, bueno, gertu dutenez, eta bueno, basaltzen dute, zentrotik bos minutura, eta bueno, ba, kanpotik etorritakoa, ba, ulertzen du oso gertu daudela. Zezan nahi dut honekin? Ba, egia da, sartu garela, bueno, dinamika baten, baina ez nago oso ziur, aztertu dugunik, hori nora eramaten gaitzuen, ez? Eragina horretan, enpleguan, eventu handien dinamika hori, bueno, ondo dago, niri gustatzen zaite esatea, ez? Edo nor esatea Bilbo zein polita dan, eta jendea Bilbo etorri nahi izana, baina benetan aztertu behar dugu, eta bizilagunekin eta bizilagunen iritziak kontuan izan.
Gaur bertan Madrilen, Espainiako Kongresuan etxe bizitza legea onartuko dala emoten dau, botazinua dau gaurko iragarrita. Lege hori, babesten dau EH Bilduk eta beste alderri batzuek bebai. Hortik arago, Bilbon etxe bizitza politikan zer aldatu beharko litzateke?
Ba bai, badira gauza asko aldatzeko, eta lege horrek, orain bai, argi gusten du, udalek badutela aukera euren politikak egiteko. Eta horregatik da lege honen garrantzia, eskumenak egite ematen dizkigulako, eta aukerak ematen dizkigulako lanean jarduteko. Legea parlamentuan onartzen denean behingoz, orain tokatuko zaigu guri horretan jardutea. Eta egia da, badirela 5.000 etxe inguru utzik, badakigu zelako arazoak ditugun etxeetara altzeko, badaukagu, momentu baten basan ez, salerosketaren burbuia hori orain esango nuke alokairuaren burbuia baten gaudela, eta neurriak hartu behar dira dudarik gabe esaterako ez, murriztea edo tasatzea alokairuen presioak, ze azkenean etxe bizitza bada lehen osasuna zaia hitz egiten genuen, baina etxe bizitza ere bada oinarrizko eskubide hoietako bat beste eskubide batzuetara sarrera ematen diguna. Gazteei begiratzen badiegu esaten da bataz besteko ez independizatzeko edo gurasoen etxetik alde egiteko batazbesteko urteak 30 direla, ez? Eta beste gauzan artean etxe bizitzaren arazoengatik horrek ere atzeraten ditu bere euren bizitza proiektu besteak, ez? Orduan, bueno, dudarik gabe nik etxe bizitza kokatuko nuke Bilboko lehentasunen artean.
Orain arte, Bilboko auzorik barriena, Miribilla auzoa san, baina emoten da urte gitxi batzu barru, auzorik barriena, Zorrotz aurre izango dala. Bilboko EH Bilduk, Zorrotz aurreri begira ze proposamen dauka?
Ba, beitu, egon ginen, oindela, buf, egiten dugu horren beste gauzai, ez dakit nongo katu, baina esango nuke aurreko astean, egon ginen Miribillan, auzo elkarteak antolatutako eztabaida baten, eta han, esaten zuten nola auzoa berria izanik, 20 zituela, garaian, planifikatu zenean, egin zala, ba, beharrezko zerbitzu publikoak egin gabe, ambulatorioa lortzeko 10 pasa behar izan ziren, urbanismoa bera egin izan zen, basaterako badute bidegorri zatitxo bat bestekin konektatuta ez da, goena, ez dute zentro zibikorik, eta bar. Vale. Deustuko Herriberan egoera bera eta zoritxarrez ematen du ez dugula ikasi. Berriz ere sortu dugu proiektu berri bat, egia da hor bizilagunak daudela, baina proiektu horretan gauza bera da, ekipamentuak ez dira sortuko azken unerarte, egin izan dira urbanismoko berrikuntza kontuan hartu gabe, ba ez dakit, ez da saiatu egiten, ba, ez esaten doan zero emisiones edo horretan ezer, energiaren aldera ere ez da zer pentsatu, mobilidadean aldera ez da zer pentsatu, etxeak nola egiten ari diren moduan. Orduan, ba, bueno, egia da pena ematen duela, ze egia da horrelako aldaketak sortzea hirietan, batzutan ez dala erraza, ez? Ja da hiriak oso osatua dago, batzutan ba segun eta ze mugitzen duzun bizilagunak kaltetu aldituzun, baina horrelako aukera galtzea ere, ez? Ditugunean auzo berriak edo zonalde berriak edo eraikuntza berriak sortzea, ez izatea, ba, Bilbon ezaguna da euren eraikinengatik, baina Bilbo ezaguna izatea ere, ez? Edukiengatik eta egiten ditugun dinamika berriengatik. Eta hor Deustuko Herriberan ere, nik esango nuke han bizi diren bizilagunak, ba, entzun behar zaiela, ez? Hor bizi dira eta biziko dira urteetan obrez inguratuta eta bueno, ondo eurekin, euren beharrak edo euren arretei ere kontutan hartu beharko ditugu.
Eta amaitzeko euskereari buruz galdetu nahiko neuzkizu, ze egia da azkeneko inkesta soziolinguistikoak dinola Bilbon euskararen erabilerak koska bat egin dauela gora, baina berbarako Gasteizen euskararen erabileraren askundea portzentualki Bilbon baino gehiago hasi da. Bilbon euskera gehiago entzun daiten, zure ustez zeintzuk pausu eman behar dira?
Bai, egia da esaten dugun gauza bat, ez? Bilbo dala herria euskaldun gehien bizi garena, ez? Eta bueno, horretaz probetxo atera behar dugula. Aipatu dugu lehen, ez? Nola Bizkai Irratia gero eta gehiago entzuten den Bilbon, horrek ere adierazgarria bada, baina nik esango nuke udaletik politikak ezin direla bakarrik euskera sailean bideratu, izan behar da zeharkakotasun bat izatea funtsesko da. Politika guztietan barnebildu behar da euskeraren erabilera, eta egia da batzutan zoazenean Bilboko udalaren bertan oso giro euskalduna ez dagoela. Besterako erakundeetan egon izan naiz, eta aldea nabaria da. Guk esaten dugu nahi dugula Bilboko udala gero eta berdinago izatea, ez? Bilbotarron gero eta antza gehiago izatea, eta honetan ere, nik uste dut gero eta gehiago entzuten dala euskara, eta udalak hori egin behar du, eta hori baino askoz gehiago hori bultzatu behar du ere.
Bagoizeko 9:00etarako 6 minutu baino ez. Maria del Rio, EH Bilduren Bilboko udalerako alkategaia. Eskerrik asko gure estudiotara etortearren eta egun ona izan hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.